Sulaymonning hikmatlari 29-bob. Tanbeh olsa ham o'jarligicha qoladigan odam birdaniga halokatga uchraydi. Shifo topmaydi. Solihlar ko'payganda xalq sevinadi. Fosiq hukmron bo'lganda esa fig'on chekadi. Donolikni sevgan o'g'il otasini sevintiradi. Fohisha bilan aloqada bo'lgan mol-mulkini sovuradi. Shoh yurtni adolat bilan mustahkamlaydi. Sovg'ani sevadigan esa xarob qiladi. Do'stiga xushomad qilgan odam o'z oyoqlariga tuzoq qo'yganday bo'ladi. Fosiqning gunohi qopqon, solih esa qo'shiq aytib quvonadi. Solih ojizning haq huquqini biladi. Fosiqda esa bunday chuncha ham yo'q. Mazah qiluvchilar shaharda topolon qiladi. Donolar esa g'azabni tinchlantiradi. Dono ahmoqni sudlashgani mahkamaga olib borsa, ahmoq janjal qiladi, haqoratlaydi. Dono esa halovatga erishmaydi. Qonxo'r odam pokdil insondan nafratlanadi. To'g'rining jonini olmoqchi bo'ladi. Nodon bor jahlini to'kib soladi. Dono esa ichida saqlaydi. Hukmdor yolg'onga quloq solsa, barcha xizmatkorlari fosiq bo'ladi. Zolim bilan ojizning bir o'xshashligi bor. Ikkoviga ham egamiz ko'z nuri bergan. Shoh kambag'alni adolat bilan hukm qilsa, uning taxti abadiy mustahkam turadi. Qamchi va nasihat aql kiritadi. O'z holiga tashlab qo'yilgan bola esa onasiga uyat keltiradi. Fosiq ko'payganda gunoh ham ko'payadi. Solih esa fosiqning halokatini ko'radi. Farzandingga tarbiya ber. U senga orom keltiradi. Qalbingni shodlikka to'ldiradi. Vahiy bo'lmasa el yurt yo'ldan ozadi. Xudoning qonuniga amal qilgan baxtlidir. Qul faqat so'z bilan tarbiyalanmaydi. So'zni tushunsa ham amal qilmaydi. O'ylamay gapiradiganini ko'rganmisan? Undan ko'ra nodondan umid ko'proq. Qulni yoshligidan erkalatib o'stirsa, oqibatda xo'jayiniga qayg'u bo'ladi. Serjahl odam janjal chiqaradi. Serzarda ko'p gunoh qiladi. Odamning mag'rurligi uni past qiladi. Kamtarin esa izzat hurmat topadi. O'g'riga sherik bo'lgan o'z jonini yomon ko'radi. U tanbeh eshitsa ham churq etmaydi. Odamdan qo'rqish tuzoqqa ilintiradi. Egamizga umid bog'lagan esa xavf-xatardan xoli bo'ladi. Hukmdor marhamatini qidirgan ko'p. Lekin insonni hukm qiladigan egamizdir. Fosiq solihga jirkanch. To'g'ri yuradigan esa fosiqqa jirkanchdir.